Areena.
Kysymykseen, onko saunominen terveellistä, ei voida vastata toteamalla yksiselitteisesti joko kyllä tai ei. Tämä johtuu siitä, että on monenlaisia saunoja, samoin on monenlaisia saunomistapoja ja lisäksi ihmisetkin ovat kovin erilaisia. Suomalainen sauna on käsite, joka alkaa olla jo kansainvälisestikin tunnettu. Useimmilla suomalaisilla lienee saunasta vain positiivinen käsitys, kun taas ulkomailla kuulee usein kerrottavan kauhujuttuja suomalaisten totuttautumisesta kiirastulen vaivoihin. Tieteellisesti saunomista ja sen vaikutusta terveyteen on varsinkin omassa maassamme tutkittu varsin vähän. Tiede ei ole myöskään selvittänyt, kuka saunan on keksinyt. Ollaan jopa eri mieltä siitäkin, onko suomalainen sauna lainattu alun perin germaaneilta vai slaaveilta, vai onko se ehkä puhtaasti suomalainen keksintö. Suomalaisen saunan ikä arvioidaan lähes 2000 vuodeksi. Saunaa on sen historian aikana käytetty mitä moninaisimpiin tarkoituksiin. Siellä valmistuttiin vastaanottamaan suuria juhlia, parannettiin kivut ja sairaudet. Siellä myös yleensä synnytettiin. Tuli oli vanhojen uskomusten mukaan taivaasta tullutta ja niin ollen pyhää. Saunan kiuas oli pyhän tulen alttari ja niinpä löylyn heittoa pidettiin uhritoimituksena. Vanhoja saunatapojamme kuvaa myös hyvin sananlasku, saunassa pitää olla kuin kirkossa. Löylysana lienee merkinnyt alkujaan henkeä, sielua. Vieläkin puhutaan hyvähenkisestä saunasta, jolla kuitenkin tarkoitetaan useimmiten vain hyvälöylyistä saunaa. Saunan henkisyydestä myös johtui, että se oli sopiva paikka niin vainajien palvomiseen kuin lemmen asioiden kohdalleen saattamiseen tai tulevien aikojen ennalta tietämiseen, eli yhdellä sanalla sanottuna kaikenlaiseen taikomiseen. Jokaisesta saunan omistajasta juuri hänen oma saunansa ja saunomistapansa ovat parhaat. Joidenkin mielestä saunominen ilman vihtaa tai vastaa ei vastaa tarkoitustaan. Varsinkin kipeitä jäseniä tulee vihtoa kunnolla. Ja mikäli on kyse työn rasittamista, jännittyneistä lihaksista, on varmaan apua niiden vihdottamisesta, sillä sen seurauksena lihakset rentoutuvat, verenkierto elpyy ja kipu ja särky lakkaa. Kokonaan toinen asia on hoitaa vihtomalla yskää ja nuhaa tai suonikohjuja. Ne eivät vihtomisesta parane, päinvastoin saattavat huonontua. Suomalainen sananlasku puhuu saunasta, viinasta ja tervasta. Tästä ehkä johtuu, että jotkut yhdistävät saunomiseen viinan. Se ei mielestäni kuulu saunomiseen, eikä se ainakaan ole terveellistä. Saunominen on jo sinänsä eräänlainen rasitus elimistölle, ja jos siihen yhdistetään alkoholi, aiheutuu siitä lisärasitus, joka voi olla monella tavalla kohtalokaskin. Kohtalokkuus voi olla peruuttamattomampi kuin se, josta laulussa sanotaan, että 5 saunaan ja 6 putkaan. Kuppaaminen on eräs saunaan liittyvä tapa. Vielä tänäkin päivänä imetään saunomisen yhteydessä verta kuppaussarvea käyttäen ja uskotaan, että näin paha veri saadaan imettyä pois elimistöstä. Kuitenkaan ihmisessä ei ole erikseen pahaa ja hyvää verta, vaan kaikki veri on samassa yhteisessä astiassa, eli sydämessä ja verisuonissa. Näin ollen ei voida imeä mitään pahaa verta, voidaan imeä vain verta. Jos jollakulla on mielestään sitä liikaa, suosittelisin liian veren luovuttamista veripalvelulle, sillä silloin voidaan veri käyttää jollekin, jonka elämä saattaa riippua veren saannista. Ja asianomainen itse tulee samalla tarkastetuksi ainakin verensä osalta. Myös veripalvelun luovutuspaikat ovat paljon puhtaammat ja turvallisemmat kuin jonkin yleisen saunan pesutilat. Sauna lisää puhtautta, mutta onko sauna ehdottoman puhdas? Saunojen mahdollista osuutta infektioiden välittäjänä on tutkittu verraten vähän. Eräs tunnettu amerikkalainen virustutkija sanoi suomalaiseen saunaan tutustuttuaan, että sauna saattaa tarjota mahdollisuuden nimenomaan suolistosta erittyvien tautien leviämiseen. Tähän sanotaan varmasti, että se on mahdotonta, koska saunan korkeassa lämpötilassa kuolevat kaikki taudin aiheuttajat. Tämä on kuitenkin väärä käsitys, sillä ensinnäkin korkea lämpötila vallitsee ainoastaan saunan lauteilla, kun taas lattialla ja jo pesutasoilla lämpötila on miltei sama kuin ihmisen lämpötila tai jopa sitä alempi. Näin ollen useimmat taudin aiheuttajat kykenevät varsin hyvin tulemaan toimeen saunassa, ainakin lämpötilan suhteen. Monet bakteerit ja virukset sietävät häiriintymättä kuumankin saunan löylyä, myös saunan lauteilla. Kuiva löyly tuhoaa yleensä herkemmin taudin aiheuttajia kuin kostea, sillä lämpötila on kuivassa saunassa yleensä korkeampi. Kokonaisuutena on kuitenkin todettava, että hyvin lämmitetyn saunan lauteilla ei useimmilla bakteereilla ole juuri elinmahdollisuuksia. Sen sijaan tilanne on kokonaan toinen esimerkiksi pesutiloissa. Vuonna 1963 suoritettiin Kuopion yleisissä saunoissa tutkimus, jossa etsittiin naisten valkovuotoa aiheuttavaa trichomonas-nimistä eliötä. Aikaisemmin sen saamisen katsottiin tavallisimmin liittyvän sukupuoliseen kanssakäymiseen, mutta tämän tutkimuksen yhteydessä todettiin muun muassa saunan voivan olla sen levittäjä. Joka kolmannesta saunasta löytyi nimittäin mainittua trichomonasta ja sen lisäksi muun muassa hiivasientä ja suolistosta peräisin olevia bakteereja. Sauna tarjoaa myös erinomaiset mahdollisuudet jalkasienisairauksien leviämiselle. Ihosairauksia aiheuttavat erilaiset sienet kestävät lämpöä melko hyvin, ja niin ollen saunan lämpö ei niitä useinkaan pysty hävittämään. Sienet muodostavat lisäksi itiöitä, jotka kestävät sekä kuivuutta että lämpöä varsin hyvin pitkiäkin aikoja, ja sopivan tilaisuuden tullen ne alkavat jälleen lisääntyä tauteja aiheuttavina sieninä. Yleisissä saunoissa ja uimaloissa ovat sienet niin tavallisia, että miltei kuka tahansa voi saada niistä tartunnan. Terve iho suojaa yleensä melko hyvin sieni- tai bakteeritaudilta, mutta jos ihossa on vaurioita, kuten naarmuja, ihottumaa tai muuta sellaista, saattavat niin sienet kuin bakteeritkin päästä ihon sisään ja aiheuttaa taudin. Toisaalta sauna suojaa ihoa, sillä hikoilu sekä vesi ja saippua pitävät hiki- ja talirauhasten käytävät avoimina ja puhtaina. Yksityissaunat ovat huomattavasti turvallisempia, sillä saunojien määrä on niissä pieni ja lisäksi niitä käyttävät yleensä samat henkilöt. Kuitenkin on todettava, että meillä yleensä luotetaan liikaa saunan jonkinlaiseen itsepuhdistumiseen ja siitä johtuu, että saunojen puhdistamiseen ei kiinnitetä riittävästi huomiota. Kuinka moni peseytyy ennen lauteille menoa? Tai kuinka moni käyttää edes suojapyyhettä ahterinsa alla. Vaikka lauteilta ei saisikaan bakteeritartuntaa, ei lauteisiin imeytynyt hiki suinkaan lisää saunomisen nautintoa. Kenelle sauna sopii, on sekin vaikea kysymys vastattavaksi. Saunominen vaikuttaa elimistöön eri tavoin. Niinpä verenkierto nopeutuu, jonka voi itse kukin todeta tunnustelemalla rannevaltimoaan tai kuuntelemalla sydämensä lyöntejä. Ihon verisuonet laajenevat lämmön vaikutuksesta, joka näkyy ihon muuttuessa punaiseksi. Lämpö siirtyy ympäristöstä laajenneisiin suoniin ja veren mukana sydämeen ja kaikkialle kehoon. Lämpötilan muutokset eivät tapahdu tasaisesti. Ennen lauteille menoa iho on elimistön kylmin osa, varsinkin alaraajojen iho. Saunomisen aikana nousee ihon lämpötila muutamassa minuutissa lähes 10 astetta saavuttaen noin 40 asteen lämpötilan. Kun hikoilu alkaa, voi ihon lämpötila ohimenevästi jopa alentua muutaman asteen verran, sillä kosteuden haihtuessa ihon pinnalta se sitoo lämpöä. Mikäli löylynottoa ja hikoilua jatketaan, nousee lämpötila vielä asteen verran, eli noin 41 asteeseen. Siirryttäessä jäähylle, pesulle tai mentäessä uimaan, alkaa ihon lämpötila nopeasti alentua. Ihon alainen lämpötila noudattaa likimain ihon lämpötiloja. Muutokset ovat vain hieman hitaampia, sillä lämmön johtuminen ihon läpi kestää jonkin aikaa. Sen sijaan elimistön sisäosien lämpötilat alkavat nousta vasta muutamien minuuttien kuluttua. Ensin lämpötila nousee sydämessä ja sen ympäristössä sekä keuhkoissa. Esimerkiksi peräsuolen lämpötila nousee varsin vähän tavallisen saunomisen seurauksena. Jos kovaa löylyä ottaen urheillaan, saattaa peräsuolen lämpötila nousta 38,5 asteeseen, jolloin yleensä saavutetaan niin sanottu sietoraja. Löylynottoa jatkettaessa lisääntyy tuskaisuuden tunne, sydämen tykytys alkaa tuntua pakahduttavalta, hengitys alkaa vaikeutua. Nämä oireet ovat viimeinen varoitus, jolloin asianomaisen tulisi siirtyä vilvoittelemaan. Mikäli hän ei niin tee, voi seurauksena olla tajuttomuus, lämpöhalvaus, sydänkuolema tai jotakin muuta. Elimistön lämpötilaan vaikuttaa saunan lämpötilan lisäksi ilman kosteus, ilman liikkuminen ja esimerkiksi vihdottaessa tapahtuva lihastyö. Löylynlyönti lisää ilman kosteutta ja hidastaa lämmön haihtumista iholta. Vihtominen panee ilman liikkeelle ja täten puolestaan edistää lämmön haihtumista iholta. Valelu kylmällä vedellä kuivassa löylyssä alentaa luonnollisesti ennen kaikkea ihon lämpötilaa. Kehon lämmön palautuminen normaaliksi riippuu vilvoittelutavasta. Uinti tai kylmä suihku laskevat lämmön normaaliksi jo muutamassa minuutissa. Oleilu tavallisessa huoneen lämmössä alentaa elimistön lämpövarauksen huomattavan hitaasti, sillä se kestää tunnin pari, joissakin tapauksissa hieman enemmänkin. Nesteen nauttiminen nopeuttaa lämmön palautumista jälkihikoilun avulla. Kuitenkin tulisi liiallista nesteenjuontia välttää, koska lämmön vaikutuksesta alentuneen munuaisten toiminnan vuoksi nesteen erittyminen sitä kautta on hidastunut ja seurauksena saattaa olla nesteen kerääntymistä kudoksiin, joka aiheuttaa päänsärkyä, verenkierron häiriöitä, väsymystä ja muita ei-toivottuja oireita. Laihduttaako saunominen, kysytään lääkäriltä joskus. Elimistön aineenvaihdunta lisääntyy saunomisen aikana jopa kolmanneksella. Tämä johtunee lämmön seurauksena tapahtuvasta solutoiminnan vilkastumisesta sekä sydämen, hengityselinten ja hikirauhasten toiminnan lisääntymisestä. Lihasten rentoutuminen puolestaan alentaa aineenvaihduntaa. Erittyneen hien määrä vaihtelee keskimäärin henkilöstä toiseen 250 grammasta yhteen kiloon, joten paino alenee ainakin tuon verran. Urheilijat voivat pudottaa saunomisen avulla painoaan jopa 4 kiloa. Tämä painon aleneminen on kuitenkin lyhytaikaista ja tavallaan näennäistä, sillä juomalla muutaman kupillisen kahvia tai pari olutpullollista on hikoiltu neste saatu takaisin ja samalla painokin. Näin ollen saunomista ei voida pitää minään varsinaisena laihdutusmenetelmänä. Myös saunomisen vaikutusta verenkiertoelimiin on jossakin määrin tutkittu. On voitu todeta, että verenpaine ei sanottavasti terveillä muutu, sillä vaikka verisuonten avautuminen avaakin verenkierrolle vapaan ja väljän tien, siten alentaen vastusta ja samalla verenpainetta, niin sydämen minuuttivolyymin, eli sydämen minuutin aikana pumppaaman verimäärän jopa kaksinkertaistuessa löylyssä oltaessa, se puolestaan lisää verenpainetta, joten paine ei sanottavasti muutu. Verenpainepotilailla sen sijaan verenpaine yleensä laskee saunomisen yhteydessä. EKG:ssä eli sydänfilmissä ei saunomisen aikana voida tavallisesti todeta muuta kuin sydämen rytmin nopeutuminen. Se voi nousta jopa 140. Tämän mukaan sauna ei olisi ainakaan erityisen selvästi vahingollista sydämelle eikä myöskään sepelvaltimoille. Kuitenkin tässäkin asiassa on varmaan kohtuus ja tietty varovaisuus sydänpotilailla tarpeen. Saunomisen vaikutus hengityselimiin on ollut viime viikkoina puheenaiheena. Aineenvaihdunnan lisääntyminen ja lämpöheijasteet nopeuttavat ja syventävät hengitystä. Veren bikarbonaattipitoisuuden on todettu alentuneen saunomisen seurauksena. Kuuma, kuiva ilma ärsyttää hengitysteiden limakalvoja, aiheuttaen jopa pientä kipua hengitettäessä sisään kuumaa ilmaa. Tämä johtuu siitä, että tällöin haihtuu limakalvoilta nestettä. Kosteassa saunassa saattaa tapahtua päinvastoin. Varsinkin löylyä heitettäessä saattaa tuntua sisäänhengitys vaikealta, joka johtuu siitä, että kuuma vesihöyry tiivistyy ylempiin hengitysteihin. Saunomisen vaikutus hengityselimiin on kuitenkin tullut valokeilaan ja päivän puheenaiheeksi sen vuoksi, että professori Harald Teir, Helsingin yliopiston patologian professori ja saunaseuran varapuheenjohtaja, on antanut julkisuuteen tietoja tutkimuksistaan, jotka koskevat saunan ja keuhkosyövän mahdollista yhteyttä. Hän aloitti tutkimuksensa pari vuotta sitten saunottamalla rottia. Rotat jaettiin 7 50 rotan ryhmään. Ensimmäisen ryhmän rotat oleilivat vain saunan eteisessä. Toisen ryhmän rotat saunoivat täysin kuivassa sähkösaunassa. Kolmannen ryhmän kahdesti viikossa sähkösaunassa, jossa heitettiin löylyä. Neljännen ryhmän rotat sähkösaunassa 5 viikossa. Viidennen ryhmän puulämmitteisessä saunassa. Kuudennen ryhmän savusaunassa. Ja 7 ryhmän erityisen hyvin ilmastoidussa kosteassa saunassa. 2 havaintoaika vastaa ihmisellä 60 vuoden ikää. Tutkimustulokset osoittivat, että ensimmäistä ja viimeistä rottaryhmää lukuun ottamatta kaikissa muissa, eli siis 50 saunoneesta rotasta eri ryhmissä, todettiin pahanlaatuisia kasvaimia 6-7 rotalla, eli useammalla kuin 10%. Tämän perusteella tehtiin tutkimuksesta seuraavat päätelmät. Ensiksikin sauna ei saa olla liian kuuma. Ihmiselle sopiva lämpötila on 85-90 astetta. Toiseksi lämmittämisen aikana ja myös sen jälkeen täytyy sauna tuulettaa hyvin. Ja kolmanneksi saunassa pitää olla kosteutta. Tutkimus on aiheuttanut arvostelua toteuttamistapansa osalta. On sanottu, että ihminen ei ole rotta ja ettei niin ollen rotilla saatuja tuloksia voida soveltaa ihmiseen. Tästä asiantuntijat kiistelevät, mutta ainakin tutkimuksen päätelmät tuntuvat järkeviltä. Yleistyvä rakennevika saunoissa on, että ne rakennetaan liian tiiviiksi ja että niiden kiukaat ovat alimitoitettuja. Vanha sanonta, mitä hatarampi sauna, sitä makoisammat löylyt, pitää varsin hyvin paikkansa, koska ilmanvaihto hatarassa saunassa on aina hyvä, eikä saunan lämpötila kohoa epäterveellisiin lukemiin.